Kirkon tutkimuskeskuksen tutkimuskoordinaattori Jussi Sulberg. Sanotaan, että yhtenäiskulttuurin aika on ohi. Päteekö se myös suomalaisella hengellisellä kentällä?
Suomalaisista edelleen noin 2/3 kuuluu evankelis-luterilaisen kirkkoon. On totta, että suomalaisessa uskonnollisuudessa on tapahtunut melko lyhyen ajan sisällä isojakin muutoksia. Eikä enää voi pitää itsestäänselvyytenä sitä, että ihmisillä on jonkinlaista kiinnittymistä kirkkoon tai kristinuskoon. Et voi sanoa, että yhtenäiskulttuuri sillä tavoin on heikentynyt. Tämä kulttuurinen ja katsomuksellinen moninaisuus näkyy erityisesti kasvukeskuksissa, niin kirkollisten toimitusten määrässä kuin kristillisten uskomusten kannatuksessa on laskua. Tämä näkyy hyvin niin kuin jo pitkältä ajalta erilaisissa kyselytutkimuksissa. Esimerkiksi vuonna 2015 syntyneistä lapsista kastettiin vajaa 70%. Ja tämä muutos on tapahtunut lyhyen ajan sisällä. Ja samoin, jos ajattelee vaikka avioliittoon vihkimisiä, niin kirkollisia vihkimisiä on 2016 ollut 57%. Eli myös siinä on tämmöinen niin kuin laskusuunta. Useat tutkimukset osoittavat, että tämmöinen kosketuspinta kristilliseen perinteeseen on heikentynyt. Ja tämä näkyy erityisesti nuorten ikäluokkien kohdalla. Toisaalta, jos katsoo vaikkapa meidän tätä uutta tutkimusta, mikä ilmestyi viime syksyllä, osallistuva luterilaisuus, joka oli osa tätä uusinta kirkon nelivuotiskertomusta, siinä näkyy sitten myös se puoli, että toki luterilaisuus vaikuttaa edelleenkin suomalaisessa yhteiskunnassa. Se on usein tämmöinen niin kuin piilossa oleva vaikutus että sitä välttämättä tämmöisessä niin kuin ihan välittömässä arjessa, ihmisten arjessa ei suoranaisesti näy. Et esimerkiksi tässä meidän kyselytutkimuksessa pystyttiin erottaa tämmöinen joukko, jotka kannatti luterilaisia katsomuksia ja sitä koko Gallup Ecclesiastican aineistosta, niin 1/3 sijoittui tähän joukkoon, jotka niin kuin kannatti näitä luterilaisia näkemyksiä. Sitten toisaalta tämmöinen uskonnollisen moninaisuuden kasvu näkyy myös siinä, että uskonnollisten yhteisöjen määrä on kasvanut, jos katsoo vaikkapa viimeistä 10 vuotta, niin kasvanut sillä lailla tasaiseen tahtiin.
Sanoitte, että tämä kehitys on ollut havaittavissa jo pitkän ajan. Onko jotain erityistä taitekohtaa historiassa tiedossa?
Kyllä oikeastaan, jos katsoo nyt vaikkapa tätä 2000-luvun alkua, niin näkyy tämä, että kirkon jäsenyyskehitys on ollut sillä lailla niin kuin jyrkkenevää. Samoin, jos katsoo vaikkapa niin kuin jumalauskoa, niin semmoinen yleistrendi tässä 2000-luvulla on ollut, että se on ollut sillä lailla niin kuin laskevaan suuntaan.
Kirkon tutkimuskeskuksen tutkimuskoordinaattori Jussi Sulberg, millaisia kristillisiä tunnustuskuntia Suomessa juuri tänään vaikuttaa?
Oikeastaan voisi puhua ehkä kristillisistä suuntauksista. Ortodoksisen kristillisyyden, katolisen kristillisyyden ja perinteisten vapaiden suuntien lisäksi Suomessa vaikuttaa uuskarismaattinen kristillisyys. Näitä uuskarismaattisia yhteisöjä on aika paljon. Meidän tähän uskonnot Suomessa tietokantaan on listattu niitä yli 100. Mutta ne on usein melko pieniä, jos katsoo tämmöistä niin kuin yksittäisen seurakunnan kokoa. Voisi mainita myös, että maahanmuuttaja tuo ilman muuta moninaisuutta myös tähän kristinuskon kentälle. Ja esimerkiksi juuri katolisten määrähän kasvaa maahanmuuton myötä. Jos edelleen katsoo tätä uskonnot Suomessa tietokantaa, niin siihen on listattu tunnustuskuntiin sitoutumattomia evankelikaalisia yhteisöjä noin 40. Ja sitten tämmöisiä luokittelemattomia, usein uusia kristillisiä yhteisöjä on listattu noin 50. Esimerkiksi vaikkapa henoteseurakunnat. Eli näin pähkinänkuoressa, niin näiden niin kuin luterilaisen kirkon ja perinteisten herätysliikkeiden lisäksi tämän tyyppinen tämä kristillinen kenttä on.
Kuinka vahvoina Suomessa ovat niin sanotut kirjanuskonnot, eli juutalaisuus ja islam?
Juutalaisuus on sillä lailla varsin pieni uskontoperinne Suomessa, vaikka toki jo vaikuttanut Suomessa 1800-luvulta alkaen. Juutalaisia on tämmöinen runsas 1000 kaiken kaikkiaan näissä juutalaisissa uskonnollisissa yhdyskunnissa. Islamin kohdalta tilanne onkin sitten toinen. Tällä hetkellä arvioidaan, että muslimeja olisi tämmöinen ehkä runsas 70 000, mutta heistä valtaosa ei kuulu mihinkään rekisteröityyn uskonnolliseen yhdyskuntaan. Toisin sanoen heidät on tilastoitu uskontokuntiin kuulumattomaksi, riippumatta siitä, että monet heistäkin, jotka on tällä tavoin tilastoitu, harjoittaa uskontoaan aktiivisesti.
Onko tämä tilanne muuttumassa, kun maahanmuuttajasukupolvet täällä edelleen elää? Muuttuuko rekisteröitymättömien tilanne?
Tässäkin näkyy semmoista tasasta kasvua, että näiden islamilaisten yhdyskuntien määrä on sillä lailla tasaisesti kasvanut, ja toki sitä myötä sitten tämä niin kuin yhdyskuntiin kuuluvien jäsenmäärät. Että vuoden 2015 lopulla noin 13 000 oli yhteensä jäsenenä jossain islamilaisessa yhdyskunnassa.
Jussi Sulberg, miltä näyttää idän uskontojen asema suomalaisen hengellisyyden kentällä tänä päivänä?
Se on hyvin mielenkiintoinen. Siinä on tavallaan niin kuin kaksi tämmöistä juonnetta. Buddhalaisia yhteisöjä on syntynyt myös lisää viimeisten vuosien aikana. Tähän uskonnot Suomessa tietokantaan on listattu tällä hetkellä noin 40 buddhalaista yhteisöä. Idän uskontojen vaikutus ulottuu ainakin välillisesti kuitenkin laajemmalle kuin vain näihin yhteisöihin. Parhaimpana esimerkkinä tästä lienee jooga, joka on tullut osaksi terveys- ja hyvinvointikulttuuria ja osaksi uushenkisyyttä. Nyt on tietysti tärkeää muistaa, että suomalaista joogan harjoittamisessa ei ole kysymys hindulaisuuden harjoittamisesta. Että vaikka Suomesta löytyy joitakin liikkeitä, joiden opetuksiin kuuluu myös joogan filosofiset ja uskonnolliset elementit, vaikkapa saha- ja joogaliike ja natha-liike. Mutta ilman muuta niin kuin valtaosa joogan harjoittamisesta on tällaista niin kuin sekulaaria joogaa ja liikuntajoogaa. Buddhalaistaustainen mindfulness-menetelmä on myös esimerkki siitä, miten erilaisia uskonnollisia ja kulttuurisia perinteitä on otettu länsimaissa myös ihan tämmöiseen maalliseen käyttöön. Mainittakoon se, että tämmöisessä elämäntaito- ja self-help-kirjojen joukossa löytyy myös aika paljon kirjallisuutta, jossa kerrotaan muun muassa Tiibetin buddhalaisista harjoituksista. Ja myös sitten äiti Amman vierailut ovat keränneet vierailukerroilla väkeä useita tuhansia. Sillä lailla tavallaan tämmöinen ikään kuin idän uskontojen, voisi sanoa ainakin tämmöinen välillinen vaikutus myös ulottuu laajemmalle. Maahanmuuttajien joukossa on myös sitten itse asiassa tuhansia buddhalaisia ja hinduja, joista kuten muslimeista valtaosa ei kuulu rekisteröityihin yhdyskuntiin.
Kuinka on? Tapahtuuko liikettä myös toiseen suuntaan? Aiheuttavatko sekä sinänsä sekularisoituneet mindfulness ja jooga kiinnostumista sitten myöskin idän uskonnoista edelleen?
No sitä ei ole sillä lailla tutkittu, että onko siinä tavallaan tämän kaltaista linkkiä. Mä sanoisin kuitenkin, että tietyllä tapaa se niin kuin kenttä, jossa liikutaan tässä tämmöisessä niin kuin sekulaarissa joogan tai mindfulnessin harjoituksessa, niin se on kuitenkin niin kuin niin omanlaisensa ja erilainen sitten selvästi tästä, niin kuin sanotaan nyt sitten vaikkapa jo uskonnollisesta idän uskontojen harjoittamisesta, että siinä ei sitä liikettä sillä lailla niin kuin juurikaan tapahdu. Toki kun mainitsin esimerkiksi nämä buddhalaiset yhteisöt, niin iso osa niistä on sellaisia, jos jäsenet on kantasuomalaisia. Että vaikka siellä on toki sitten joukossa näitä maahanmuuttajataustaisia yhteisöjä. Mutta tietysti täytyy muistaa, että ei myöskään näiden buddhalaisten yhteisöjen jäsenmäärät sinänsä ole hirveän suuria. Että suurin piirtein, kun puhutaan näistä virallisista yhdyskunnista, niin me puhutaan suurin piirtein noin 1000 jäsenestä kaiken kaikkiaan. Mutta toki sitten on näitä tavallisia rekisteröityjä yhdistyksiä, mutta niissäkin ne jäsenmäärät on usein aika pienet.
Kirkon tutkimuskeskuksen tutkimuskoordinaattori Jussi Sulberg. Amerikkalaistaustaiset mormonit ja Jehovan todistajat ovat tulleet monille tutuiksi. Milloin he ovat tulleet Suomeen? Kuinka laajaa heidän toimintansa tänä päivänä on?
Mormonien ja Jehovan todistajien jäsenmäärät on pitkään olleet hyvin vakiintuneita. Eli Jehovan todistajiin kuuluu tällä hetkellä noin 18 000 ja mormonikirkkoon tuommoinen runsas 3 000. Heidän oma arvionsa on vähän suurempi. Nämä liikkeet on tosiaan Suomeen jo rantautunut jo 100 vuotta sitten, että näillä on tämmöinen pitkä historia.
Usein kuulee puhuttava myös uususkonnoista. Mitä ne ovat?
Ihan näin laveasti katsoen uusilla uskonnollisilla liikkeellä tarkoitetaan liikkeitä, jotka on syntyneet toisen maailmansodan jälkeen. Nyt jos katsoo sitten tätä uskonnot Suomessa tietokantaa, niin sen pohjalta voi sanoa, että poislukien kristilliset, islamilaiset ja juutalaiset yhteisöt. Suomessa on tämmöinen, sanotaan, vähän luokittelutavasta riippuen, niin 250 uskonnollista tai uskonnollistaustaista yhteisöä, jotka on syntyneet toisen maailmansodan jälkeen. Niitä ovat siis muun muassa länsimaisen esoteriaan pohjautuvat yhteisöt, New Age ja henkisen kasvun yhteisöt, uuspakanalliset yhteisöt ja buddhalaisuuteen pohjautuvat yhteisöt.
Kuinka laajaa heidän toimintansa on?
Toki näitä yhteisöjä löytyy paljon, mutta usein nämä yksittäiset jäsenmäärät per yhteisöt on aika pieniä. Ja sitten kun puhutaan tästä New Age-kentästä, niin Siellä ei useinkaan ole tämmöisiä ikään kuin perinteisiä yhdistyksiä, vaan usein tämmöisiä yksittäisiä elinkeinonharjoittajia, jotka tarjoaa tietyn tyyppisiä tämmöisiä esimerkiksi vaihtoehtoisia hoitomuotoja ja energiahoitoja ja erilaisia kurssikeskuksia.
Sanotaan, että sekularisaatioteoria oli väärässä. Se tarkoittaa sitä, että meidän yhteiskuntamme ei olisikaan alati sekularisoitumassa, vaan henkisesti ja hengellisesti monipuolistumassa. Mitä mieltä te, Jussi Sulberg, olette? Onko Suomi sekularisoitumassa vai ei?
Suomi, kuten muutkin Länsi-Euroopan maat, ovat olleet jo varsin pitkään maallistuneita. Kyllä se maallistuminen on vankka tosiasia. Tätä maallistumista ilmentää muun muassa se havainto, että uusin Gallup Ecclesiastican mukaan lähes neljännes vastaajista ilmoitti, että ei usko Jumalaan. Toisaalta sekularisaatio ei ole edennyt mitenkään suoraviivaisesti siten, että uskonnot ja uskonnollisuus olisivat varsinaisesti katoamassa, vaan kysymys on myös hyvin paljon siitä, että uskonnollisuus on saanut uusia muotoja. Maallistuminen on hyvin tämmöinen monimuotoinen pitkä prosessi, johon vaikuttanut monet tekijät. Ja itse asiassa omalta osaltaan myös reformaatio ja protestanttisuus on vaikuttanut tähän maallistumiskehitykseen.
Minkälaisia elementtejä on havaittavissa?
No esimerkiksi ihan tämmöinen perusajatus tästä kahden regimentin opista ja tavallaan saattaa sitä jo Lutherin tämmöistä radikaalia ajatusta, että tavallaan semmoinen selkeä hengellinen sääty katosi ja se ikään kuin se uskonnon hengellisyyden ensisijainen toteutumispaikka on nimenomaan tämmöinen niin kuin maallinen yhteiskunta, arkinen elämä. Muun muassa nämä tekijät on siinä.
Kirkon tutkimuskeskuksen tutkimuskoordinaattori Jussi Sulberg, minkälaisia hengellisiä trendejä meillä on tänään havaittavissa?
No mä nostaisin tässä yhteydessä tämmöisen esimerkiksi tämän uushenkisyyden, joka on tämmöinen merkittävä virtaus. Aiemmin on usein käytetty termiä New Age, mutta usein nykyään puhutaan, niin kun käytetään tätä termiä uushenkisyys. Tämä uushenkisyys on ammentanut niin idän kuin lännen uskonnollis-filosofisista perinteistä, kuten länsimaisesta esoteriasta, erilaisista psykologisista suuntauksista ja vaihtoehtoisista hoitomuodoista. Voidaan sanoa, että jooga ja meditaatio ja tämmöinen holistinen hyvinvointikulttuuri kiinnostaa monia, ja niillä on tämmöistä niin kuin laajaa kannatusta. Itse asiassa jotkut tutkijat erottaa tämmöisen, voisiko sanoa, rajatumman New Agein tämmöisestä laajemmasta uushenkisyydestä. Et toki tämmöisesti vahvasti yliluonnolliseen suuntautuvilla virtauksilla, kuten enkelihenkisyydellä tai ihmeiden oppikurssilla, on omat kannattajakuntansa, mutta sitten paljon laajempaa kannatusta on oikeastaan tämmöisellä tämänpuoleisella uushenkisyydellä, jossa usein korostuu tämmöinen sisäisten omien voimavarojen käyttö ja tämmöinen monistinen jumaluuskäsitys ja tämmöinen pluralistinen uskontonäkemys ja myös tämmöinen vierastaminen tai tämmöisten perinteisten uskonnollisten isojen traditioiden vierastaminen. Ja tosiaan tämän kaltainen, sanotaan tämmöinen niin kuin tämänpuoleisemmin painottunut uushenkisyys ja semmoinen orientoituminen siihen on laajempaa kuin sitten sen kaltainen uushenkisyys, jossa puhutaan kanavoinnista ja henkioppaista.
Suomi 100 näyttää siis tänään tältä. Millaiselta suomalaisen uskonnon suunta tästä eteenpäin näyttää, jos arvailemme nyt ja jossittelemme, niin mitä seuraavan 20 vuoden aikana on odotettavissa? Minne me olemme menossa?
Ennustaminen on aina vaikeaa. On ihan ilmeistä, että kyllä tämmöinen yksilöllinen uskonnollisuus tai henkisyyteen orientoituminen tulee yhä enemmän olemaan tämmöistä niin kuin valtavirtaa. Että se on ihan ilmeinen tosiasia, että on vaikea kuvitella, että se suuntaus kääntyy sillä lailla niin kuin merkittävästi toiseen suuntaan. Sitten jos ollaan realistisia, niin myös kirkon jäsenmäärä on tulevaisuudessa pienempi ja myös sitä myötä esimerkiksi tämmöiset ihan niin kuin resurssit. Toisaalta sitten maahanmuuttajat varmasti on myös tällä pidemmällä ajalla myös enenevässä määrin niin kuin muuttanut tätä suomalaista uskonnollista kenttää, eli myös tavallaan semmoinen maailmanuskontojen vaikutus näkyy Suomessa laajemmin. Vaikka tämä kirkon tilanne tulee olemaan on muuttunut ja haasteellinen, niin siinä on myös semmoisia hyviä puolia, että voisi ajatella sitten tämmöisessä niin kuin muuttuneessa tilanteessa tämmöinen kirkon, voisi sanoa niin kuin vastakulttuurinen rooli ja merkitys tulee terävöitymään. Et ilman muuta Suomessa myös tulevaisuudessa niin evankelis-luterilaisella kirkolla kuin muilla kristillisellä yhteisöllä tulee olemaan paikka suomalaisessa yhteiskunnassa ja tässä niin kuin uskonnollisuuden kentällä. Tosin monilla aloilla niin kuin se näkyvyys ja rooli on jossain määrin erilainen kuin nykyään.